tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Došlo je vreme da se otvore prva pregovaračka poglavlja i da se u dijalogu Beograda i Prištine napravi kompromis, poručio u Beogradu izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister. Sastanak premijera Vučića i članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sutra u Beogradu. Turske vlasti identifikovale bombaša koji izveo samoubilački napad u Suruču, u kojem su poginule 32 osobe. Istražujemo kako cena maline sa početnih 200 dinara kod proizvođača naraste do 650 dinara u beogradskim prodavnicama. Fudbaleri Partizana u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Dila Gorija. Još jedan vreo dan u Srbiji. Nadležni apeluju da se voda i struja racionalno koriste. I sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 37 stepeni koliko se očekuje i u Beogradu. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio je da je Srbija u pogledu evrointegracija znatno ispred drugih zemalja regiona i da mora nastaviti s reformama, naročito u oblasti privrede, vladavine prava i slobode izražavanja. Vreme je za otvaranje prvih poglavlja u pristupnim pregovorima, ali i za kompromise u dijalogu Beograda i Prištine, poručuje McAllister na kraju dvodnevne posete Beogradu, tokom koje je razgovarao s premijerom Vučićem i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem, izveštava Nikola Denčić.
Evropski izvestilac kaže da je zbog pregovora o članstvu u Evropskoj uniji u interesu Srbije da potpiše pravno obavezujući sporazum sa Prištinom kako bi se uredila sva prava i obaveze obe strane. Sva poglavlja su jednako važna, ali otvaranje počinje od najtežih, zaključuje McAllister.
In the moment...
U ovom trenutku možemo da otvorimo poglavlje 32, ali to je tehničko pitanje. Otvaranje neće početi bez nekog značajnijeg, što bi moglo da bude poglavlje 35, koje zavisi od trajnog dogovora za zajednicu srpskih opština. To, međutim, nije samo obaveza Srbije, već i Kosova.
Pristupne pregovore otežava i usklađivanje spoljne politike Beograda i Brisela. David McAllister razume tradicionalno dobre odnose Srbije sa Rusijom i smatra da naša zemlja može da posreduje u dogovorima sa Moskvom. Ipak, približavanje stavovima Evropske unije je neophodno.
Srbija nije uvela sankcije Rusiji, dočekala je sa počastima neke osobe koje imaju zabranu ulaska u Evropsku uniju, organizuje vojne vežbe sa ruskom vojskom. To nisu pozitivne poruke. Moram ipak da priznam da je bilo značajnih pomaka, kao što je predsedavanje OEBS-u i saradnja sa NATO savezom.
McAllister je pohvalio ulogu Srbije u regionu i infrastrukturne projekte na kojima sarađuje 6 balkanskih zemalja.
Ovo treba da bude samo početak povezivanja. Slični projekti mogu da se pokrenu u energetici i drugim oblastima. Na neki način šestorka Zapadnog Balkana me podsjeća na zajednicu uglja i čelika, od koje je i nastala Evropska unija. Ciljevi i ideali su bili isti. Ekonomski razvoj, mir i pomirenje.
Na pitanje kakvu poruku o dobrosusedskim odnosima šalje Mađarska, koja gradi zid na granici sa Srbijom, izvestilac McAllister je odgovorio da to nije primeren način za rešavanje problema migranata. Govoreći o sutrašnjoj poseti članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, izvestilac je naglasio da je to dobar korak ka regionalnoj saradnji i pomirenju.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na sastanku sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem u Beranama izjavio je kako Srbija vodi politiku koja će omogućiti da narodi na Balkanu žive dobro i u miru i naglasio da su Srbiji za to potrebni saveznici. Budućnost će pokazati ko je zaista opredeljen za očuvanje stabilnosti u regionu, dodao je Nikolić na svečanosti na kojima je uručena povelja počasnog građanina Berana.
Srbija i Crna Gora su se svakako i javno i suštinski opredelile za članstvo u Evropskoj uniji, zato što očekujemo da u toj uniji preovlađuju sve one vrednosti za koje smo mi polagali život. Sloboda, ravnopravnost, napredak i razvoj, solidarnost među narodima i državama. To je naše zajedničko htenje u savremenom dobu, naš zajednički put na kome nam valja da se nađemo jedni drugima, kao što smo vas da činili kroz istoriju. Moja osnovna vodilja je da međusobnim ispomaganjem i jačanjem svesti o neraskidivoj međuzavisnosti naših sudbina možemo čvrsto koraka i uzdignute glave kročiti u sutrašnjicu.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je istakao spremnost Crne Gore da na partnerskim osnovama sarađuje sa svim zemljama u regionu. Naglasio je da je Crnoj Gori važno da ima dobre odnose sa Beogradom.
Premijer Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, Draganom Čovićem, Mladenom Ivanićem i Bakirom Izetbegovićem. Do susreta dolazi posle niza događaja koji su zaoštrili odnose dve zemlje. Komemoracije u Srebrenici i napada na premijera Srbije, britanske rezolucije ruskog veta, kao i najavljenog referenduma u Republici Srpskoj. Pretpostavlja se da će to biti i glavne teme razgovora. Politički analitičari Sarajeva i Beograda kažu da je važno razgovarati o problemima, ali ne očekuju velike pomake u odnosima dve zemlje. Davorka Tešić.
Premijer Vučić svečano će dočekati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine ispred Palate Srbija, tačno u podne. Predviđeno je da razgovori traju nešto više od sat vremena, posle čega su planirane izjave za medije. Politički analitičar iz Sarajeva Zlatko Dizdarević očekuje da će te izjave biti optimistične, ugodne za uši i međunarodne i domaće javnosti. Ne veruje, međutim, da će susret u Beogradu dovesti do bitnog napretka u odnosima dve zemlje.
Iskreno poboljšanje odnosa, okretanje prema budućnosti još uvijek nije politika. Politika se pravi od sukoba, od razlika. I mislim da je u značajnoj mjeri da je interes svih strana u politici održavanje status quo sa svim nedaćama, sa svim proizvodnjama muke. Ova posjeta sama po sebi bolje da je došlo do nje nego da nije, naravno, ali ja nemam osjećanje da ćemo mi ići brzo onoliko koliko bi to bilo normalno.
Velika očekivanja od sutrašnjih razgovora u Beogradu nema ni politički analitičar Cvijetin Milivojević.
Svaku vrstu razgovora treba pozdraviti, ali mislim da ovaj razgovor pomalo zakasnio. Dakle, reč je o pokušaju gašenja požara nakon što su se ti ključni događaji, koji su zapravo i povod za ovaj sastanak, već ispodešavali. Počev od rezolucije britanske i ruskog veta preko obeležavanja 20 godina Srebrenice, što se u međuvremenu desilo sa najavom referenduma koji bi možda organizovala Republika Srpska. Mnogo što šta je otišlo predaleko, znači ja govorim o nečemu što je trebalo uraditi pre svih ovih događaja koji su bili vrlo intenzivni u posljednjih mjesec dana, a ne sada vaditi fleke.
Fleke će morati da se vade u interesu budućnosti, kaže politički analitičar iz BiH Neven Kazazović, koji upozorava i da se u celom regionu razbuktava nacionalizam.
S te strane gledano, jedna ovakva posjeta, jedan način da se ta situacija ne predupredi, nego da se ublaži, je jako dobra i jako poželjna. Mi moramo doista bez fraze da se okrenemo budućnosti, jer budućnost nama samo može biti zajednička. Ne mislim ja da je to neka nova Jugoslavija, ali mi smo komplementarni, mi se podudaramo, mi imamo slične interese.
Mediji prenose da će posjetu članova predsjedništva Bosne i Hercegovine obezbeđivati više od 1000 policajaca i specijalaca. Premijer Aleksandar Vučić rekao je ranije da dlaka sa glave ne sme da fali gostima iz Sarajeva, koje će, kako je naveo, dočekati domaćinski sa hlebom i solju.
Direktor agencije Securitas Mirsa Ćatić, čiji su zaposleni bili redari na komemoraciji u Srebrenici, izvinio se premijeru Aleksandru Vučiću zbog napada.
Iako je dovođen u vezu s napadom na srpskog premijera, Ćatić je istakao da radnici Securitasa i on lično nisu krivi za incident. Ta privatna agencija, navodi, nije učestvovala u obezbeđenju komemoracije, već je samo dozvolila da njeni zaposleni budu redari pod komandom nadležnih državnih institucija. Dodao je kako se nada da će napadači na Vučića biti otkriveni i privedeni pravdi.
Sednica odbora Skupštine Vojvodine za bezbednost bila je posvećena analizi pitanja migranata, koji se ulazeći u Srbiju na putu ka graničnom prelazu sa Mađarskom zadržavaju u mestima na severu Vojvodine. Najkritičnije je u Kanjiži. Bojana Karavidić.
Kanjiža, mesto sa 10.000 stanovnika, najviše je pogođena dolaskom migranata, kazao je predsjednik opštine Mihalj Bimbo.
Mi smo pogranična zona, uvek smo imali migrante, ali ovakva navala, ovakva invazija još nikad nije bila. Sad već dnevno postigne ovaj broj 1500 do 2000 ljudi.
Do sada nisu imali centar za smeštaj, ali trenutno sređuju dva prostora. Subotica i Kanjiža najteže su pogođene prilivom migranata koji na putu ka Mađarskoj borave u ovim mestima. Potpredsednik vojvođanske vlade Miroslav Vasin rekao je da pokrajinska vlada ima plan pomoći za ove opštine u situaciji povećanog priliva migranata.
Upućivanje financijske pomoći Kanjiži. U sredu će opet biti upućena druga tranša pomoći, uglavnom u vodi. Subotici treba hrana. U robnim rezervama Vojvodine mi u ovom momentu raspolažemo sa dezinfekcionim sredstvima.
Prema rečima načelnika policijske uprave Novog Sada Siniše Radakovića, u Južnobačkom okrugu nije bilo ekscesnih situacija.
Za svo ovo vreme mi nismo uočili, odnosno nismo registrovali nijedno krivično delo ni prekršaj koje je izvršeno od strane migranata, a i od strane naših državljana na štetu migranata. Stalno ih kontrolišemo.
Pored zaključaka da pitanje migranata u Srbiji nije trenutno i da ono usložava bezbednostnu situaciju u državi, članovi Odbora za bezbednost Skupštine Vojvodine predložili su da se održi zajednička sednica ovog i Odbora za bezbednost Skupštine Srbije.
Prema podacima MUP-a od početka godine, kroz Srbiju je prošlo više od 60.000 migranata, a svakodnevno u našu zemlju pokušava da uđe oko 1.000 ljudi. Mnogi od njih su na putu dugom i više 1.000 kilometara bili žrtve različitih oblika mučenja i trgovine ljudima, ali gosti naše emisije Talasanje kažu da je to teško utvrditi i kazniti počinioce. Ipak Srbija čini ono što može, pa su od početka godine podnete 444 krivične prijave zbog krijumčarenja ljudi i ilegalnog prelaska granice. Đurđica Dragaš.
Da u krizama, nesrećama i ratovima na površinu isplivaju najgore ljudske osobine pokazalo se bezbroj puta, ali tragedija migranata iz Afrike i Azije pravi je dokaz da uvek može gore. Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović prenosi potresna svedočenja migranata koji svakodnevno stižu u Srbiju.
Imate ljude koji govore da ih na ulazu u Makedoniju, izlasku iz Makedonije, čekaju kriminalne grupe lokalnih građana koji onda, kažem, tuku te ljude, svlače ih, pokušavaju da im nađu novac, čak i da ih pretresu skroz kako bi im uzeli poslednji dinar. To su isto grupe koje imaju i predstavnike, pripadnike nekih migranata sa njima, koji su već duže tu i žive, pa prosto mogu da uspostavi komunikaciju s njima i zaista veliki problemi.
Da su krijumčari sve brutalniji, upozorava i Mitar Đurašković iz Uprave granične policije. Informacije koje se razmenjuju na međunarodnom nivou svedoče o različitim oblicima torture, ali sve češće i o trgovini organima.
Registrovani su već slučaji na teritoriji Mediterana da su azilanti izbeglice iz Sudana krijumčarima preko Sinajske pustinje plaćali na taj način, odnosno nisu ni znali da će morati da daju bubreg, ali su u Aleksandriji na teritoriji Egipta više desetina njih morali da daju bubreg da bi ih pustili. Među njima ima i sedmoro dece.
Đurašković podsjeća da se krivične prijave koje su do sada podnete u Srbiji odnose na ilegalne prelaske granice i krijumčarenje ljudi. Vrlo je teško, kako kaže, otkriti da li su migranti bili žrtve drugih oblika kriminala.
Ako su i te osobe bile žrtve trgovine ljudima u zemlji porekla ili u zemlji tranzita, teško će sada oni da se otvore i da našim socijalnim radnicima koji sad i nemaju mogućnost vratno da direktno pričaju s njima na maternjem jeziku da se otvore i da kažu šta su sve preživjeli. Ali mi moramo biti sposobni da prepoznamo te koji su pod rizikom.
Šef Kancelarije za azil Emilija Joksić tvrdi da ljudi sa kojima svakodnevno rade nemaju veće primedbe na tretman u Srbiji.
Vrlo su zadovoljni, prvenstveno što je to zaista tako. Prva država se trudi da zaštiti njihova, da kažem, osnovna ljudska prava, a i zaista i građani Srbije nisu pokazali nekakav animozitet.
Iako se često ne slaže sa predstavnicima države i tvrdi da bi probleme azilanata trebalo rešavati na efikasni način, Radoš Đurović ipak odaje priznanje vlastima zbog otvaranja prihvatnog centra u Preševu. Posebno ga, kako kaže, raduje što je i sve više građana spremno da pomogne.
Ministri država članica Evropske unije sinoć nisu postigli dogovor o tome kako će biti raspoređeno 40.000 migranata koji stižu iz Italije i Grčke.
Poljska je potvrdila da će prihvatiti 2.000 izbjeglica iz Sirije i Eritreje kao deo šire inicijative Evropske unije da se rasterete kampovi u Italiji, Grčkoj i na drugim mestima izvan Unije. Zamenik poljskog ministra inostranih poslova Rafał Trzaskowski rekao je da Poljska mora biti spremna i za novi talas izbjeglica iz Ukrajine. Mađarska je odbila da primi izbjeglice dok ih je Austrija prihvatila 1900 iz logora izvan Evropske unije, ali je odbila da udomi izbjeglice smeštene u Italiji i Grčkoj.
U nastavku i ostale vesti sveta.
Ukrajinska vojska je povukla oružje iz Donbasa do udaljenosti predviđene mirovnim sporazumom. Naoružanje snaga Donjecke oblasti ostalo je samo severno od istoimenog grada i u Debaljcevu na delovima kontakt linije. I u Luganskoj oblasti naoružanje se povlači duž cele kontakt linije. Snage ocepljenih ukrajinskih oblasti odlučile su da jednostrano povuku naoružanje kako je to predviđeno sporazumom iz Minska. Ministar spoljnih poslova i predsedavajući OEBS-a Ivica Dačić ocenio je u razgovoru s predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom da ta zemlja ima veoma važnu ulogu u ukrajinskom mirovnom procesu. Dačić je rekao i da je u Minsk došao da pruži podršku u trilateralnoj kontakt grupi i da podstakne na dogovore koji će dovesti do prekida ratnih dejstava.
Turske vlasti su identifikovale osumnjičenog za samoubilački napad u turskom gradu Suruču, gde je stradalo 32 ljudi, ali nisu želele da javnosti saopšte više detalja. Prema rečima turskog premijera Ahmeta Davutoglu-a, velika je verovatnoća da je za napad odgovorna Islamska država. U skladu s tim, Ankara će povećati sigurnost duž granice sa Sirijom. Nevena Kostadinović.
Turski premijer Ahmet Davutoglu, koji bi trebalo u toku dana da poseti mesto nesreće, rekao je da se istražuju veze koje je osumnjičeni imao u Turskoj i u inostranstvu. Odbacio je tvrdnje da vladajuća partija Pravde i razvoja nije učinila dovoljno u borbi protiv Islamske države.
Apelujem da se četiri političke partije ujedine i zajedno bore protiv terorizma. Nije važno ko stoji iza tog napada ako naši vojnici ginu. Kada smo jedinstveni, tada je i u Turskoj mir.
Lider kurdske partije u Turskoj, Selahattin Demirtas, tvrdi da je ipak bilo bezbednosnih propusta.
Ovo nije bio prvi napad na našu stranku i mlade ljude, a verovatno neće biti ni posljednji. Ne znamo ko je odgovoran i da li će biti kažnjen. Neka iskustva pokazala su, nažalost, da kad god se zločini izvrše uz pomoć države, niko za to ne odgovara.
Podsećamo, u trenutku eksplozije oko 300 mladih socijalista držalo je konferenciju za novinare u zgradi Gradskog kulturnog centra. Planirali su da putuju u Siriju i pomognu u obnovi kurdskog grada Kobanea, koji se posle višemesečne opsade Islamske države ponovo nalazi u rukama Kurda. U međuvremenu svi skupovi u Suruču su zabranjeni, a lokalne vlasti upozoravaju da su takve mere preventivne.
U Srbiji još jedan vreo dan.
Crveni meteo alarm koji važi za vreme najvećih vrućina zamenjen je narandžastim. Slično vreme će biti do kraja nedelje, pa inspektorat za rad apeluje na poslodavce da dok je temperatura iznad 36, rad na otvorenom organizuju tako da se izbegnu teški fizički poslovi i direktno izlaganje zaposlenih suncu.
Lekari upozoravaju na opasnosti od pojačanog UV zračenja, naročito tokom najtoplijeg dela dana. Zbog toplog vremena i havarije u sistemu, vodosnabdevanje je prekinuto u selima na Pešteru i u okolini Šapca, a nadležni su apelovali da građani budu štedljivi sa vodom. Pripremio Milenko Marković.
Iako tropske vrućine traju već neko vreme, danas je izgleda mnogima lakše nego prethodnih dana.
Ništa, juče smo došli sa odmora, svratili u Čačak, pojeli malo lepe mlade prasetine, znači podnosimo.
Većinom unutra sedim, ali piri malo po vazduh, ipak je na polju je opet bolje.
Pa danas je bolje nego juče, po hladu idem u stan, u bazen.
Najgore što može da vam se desi na vrućini je da ostanete bez vode, a upravo to se dogodilo na Pešteru gde je desetak sela bez vode već 20 dana, zbog čega je opština Sjenica proglasila stanje elementarne nepogode. Prema rečima predsednika opštine Hazbe Mujovića, uzrok je dotrajala vodovodna mreža.
Zbog neužurnog rada javnog komunalnog preduzeća Pešterski vodovod ima puno kvarova koji se na vreme ne otklanjaju. Mi smo poslali danas ekipe stručnjaka koje će da utvrde sva curenja na vodovodu i daćemo nalog da se sva javna komunalna preduzeća iz Sjenice i Sutina stave u funkciju da poprave i otklone sve kvarove u što je moguće kraćem roku.
Posle nestanka vode u Vladimircima kod Šapca, snabdevanje je danas delimično obnovljeno, a očekuje se da do večeras voda stigne i u sva okolna naselja. Prema najavi gradskog menadžera Gorana Vesića, zbog prekomerne potrošnje vode, vlasti Beograda će razmotriti predlog da se potrošnja ograniči na 26 kubika po domaćinstvu. U ostalim gradovima nema nestašice vode, ali nadležni apeluju da se ona racionalno koristi.
Zbog nestašice krvi nastale usled velikih vrućina i sezone godišnjih odmora, postoji opasnost da se već danas neke operacije odlože, saopštio Institut za transfuziju krvi Srbije i apelovao na građane da dobrovoljno daju krv. Potrebna je krv svih grupa, navodi se u saopštenju. Građani krv mogu da daju u Institutu za transfuziju u Beogradu, u ulici Svetog Save 39, svakog dana od 7 do 19 časova, subotom od 8 do 15, kao i organizovanim akcijama na terenu.
Nesnosne vrućine koje traju danima upućuju nas na klima uređaje koji mogu loše uticati na zdravlje. Treba voditi računa da razlika između spoljne i sobne temperature ne bude veća od 5 do 7 stepeni i nikako se ne sme sedeti direktno ispred klime. Stručnjaci upozoravaju da taj uređaj ne sme da radi 24 sata dnevno i da se redovno mora servisirati. Pripremila Milka Babić.
Planina i more su najbolji lek za nesnosne vrućine. Ko ne može da pobegne iz grada, snalazi se kako zna. Naši sugrađani kažu da im vrućine teško padaju, pa se neretko rashlađuju i uz klima uređaj, iako znaju da može da im šteti.
Da, ja sam zdravstveni radnik. Sa mog nekog aspekta nisu dobre. Kad se krvni sudovi rašire na visokoj temperaturi, a unutra uđete, oni se stegnu. Eto ga odmah šlog, infarkt, tromba koja negde odmah se zaguši.
Pa ne uključivamo je, meni je dobro bez nje.
Kod kuće imamo klimu i vodu i manje radim, manje kuvam i tako.
Svake druge godine čistimo klimu i mama čeka koji dolazi u kuću.
Da sa klimama ne bi bilo problema, treba ih servisirati jednom godišnje, najbolje pre leta, savjetuje šef održavanja tehničkih uređaja u RTS-u Vladimir Jovanović. Uređaj mora biti tehnički ispravan, a filteri čisti.
Ukoliko se klima ne održava, smanjuje se njen kapacitet i vek trajanja i povećava se potrošnja električne energije, a sam izvor postaje izvor bakterija, raznih oboljenja, alergija i neugodnih mirisa. Savremeniji klima uređaj posjeduju u sebi takozvane enzimske filtre koji zaustavljaju štetne viruse, uključujući i virus H1N1.
Ako se klima uređaj ne održava, kvari se, ali može da napravi i veći problem, da se zapali. Načelnik Uprave za vanredne situacije u Beogradu Rade Milošević objašnjava da se to najčešće dešava kada se za uključivanje uređaja koristi i produžni kabel lošeg kvaliteta.
Sugrađani stavljaju produžni kajtan koji vremenom slabi i tu nastaje do zagrevanja, a potom i do nastanka požara. Ne primenjuje preporuke proizvođača, posle toga dolazi do kvarova na istim. Takav jedan uređaj ne može da radi 24 sata neprestano, a da nema neke kontrole ukućana.
Stručnjaci upozoravaju da standardni klima uređaji, kakvi se kod nas najčešće upotrebljavaju, rashlađuju kada je spoljna temperatura do 43 stepena Celzijusa. Kada je toplo kao ovih dana, rade na granici mogućnosti, pa treba biti naročito oprezan.
Požar koji je zahvatio njive u blizini Guduričkog naselja i Vršačkog aerodroma traje već drugi dan, pa je ceo Vršac u dimu. Vatrogasci su od juče na terenu, a nadležni tvrde da opasnosti po grad nema i da je požar sve vreme pod kontrolom. Ipak, zbog visoke temperature i izuzetno suvog rastinja koje gori, gotovo je nemoguće da se vatra potpuno ugasi. Nezvanično, požar je nastao najverovatnije zbog namernog paljenja strnjike u obližnjim njivama.
Poljoprivrednici najbolje znaju šta znači raditi na visokim temperaturama. Ipak njihov rad često nije vrednovan na pravi način. Odgajivačima maline u Srbiji otkupljivači sada plaćaju od 150 do 200 dinara po kilogramu, što zavisi od kvaliteta ploda. Za istu količinu tog voća u prodavnici u Beogradu kupac mora da izdvoji čak 650 dinara. Stručnjaci za poljoprivredu kažu da razlika odlazi u džepove posrednika od proizvođača do potrošača hrane u Srbiji. Ivan Jovanović.
Malinar iz okoline Bajne Bašte, Dragan Vukajlović, gaji to voće na površini od jednog hektara. On kaže da posrednici u prometu hrane u Srbiji danas zarađuju mnogo više od proizvođača.
Saberemo ulaganje za prskanje, branje i ostale troškove, ne ostane nam ni 80 dinara. A neko se ugradi za 450 dinara, ko se u to ugrađuje, nismo sigurni. Tražimo pomoć od države da se reši problem maline. Obećanja su posle berbe, rešiće se taj problem. Kad krene ulaganje u malinu, ne znamo ni koja je cena, da li će se uopšte otkupljivati.
Prema rečima agroekonomskog analitičara Milana Prostrana, poljoprivrednici mogu sami da reše problem niskih otkupnih cena za primarnu proizvodnju.
Trebaju svako da se udruže, formiraju zadrugu kao instituciju koja će ih i štititi i braniti od svih tih prekupaca i trgovačkih šaćiržija. Ili sami gradite hladnjače ili naravno udružite se, u suprotnom ćete uvek plaćati ceh svoje proizvodnje uz sve rizike koje ta proizvodnja nosi.
Malinar iz okoline Ivanjice, Miodrag Bogdanović, sa druge strane smatra da udruživanje proizvođača samo po sebi teško može da se izvede na terenu.
Poljoprivredni proizvođači sami da se udruže, veoma je to teško da bi oni mogli da to isfinansiraju ako nema sufinansiranje sa strane. Naravno da mnogo očekujemo od fondova Europske unije ako jednog dana budemo dostupni njima. Ljude koji nemaju poverenja u institucije države, teško je te ljude da objedinite. Prosto su se predali i zato postoje ljudi koji enormno zarađuju negde možda u hladovini.
Poljoprivrednici u Srbiji godinama unazad nisu zadovoljni otkupnim cenama koje dobijaju za primarnu proizvodnju. Gradnja zajedničkih preradnih kapaciteta koji bi bili u njihovom vlasništvu značajno bi popravila njihovu ekonomsku situaciju.
U Skupštini Srbije održava se vanredna sednica na čijem dnevnom redu je set saobraćajnih zakona, tri međunarodna sporazuma i odluka o izboru javnog tužioca. Poslanici su na početku rada iskoristili pravo za postavljanje pitanja i traženje obaveštenja od predstavnika vlasti. Slušajte novosti dana.
Tim lekara iz Rusije stigao je u Hag da pregleda Ratka Mladića. Oni će predložiti način i tok njegovog daljeg lečenja, rekao je Mladićev advokat Miloš Šaljić. Prema njegovim rečima, među lekarima su kardiolog, neurolog i nefrolog iz Moskovskog instituta Bakunin. Šaljić očekuje da bude predložen nastavak lečenja u Rusiji. Mladićevo zdravstveno stanje je ozbiljno, pretrpeo je nekoliko moždanih udara, a imao je infarkt, navodi njegov advokat.
Ponovljeno suđenje optuženima za pokušaj ubistva Nikole Sandulovića nije održano zbog masovne tuče koja je izbila ispred sudnice u Palati pravde neposredno pred početak ročišta.
Do incidenta je došlo kada su se sukobili prvooptuženi Zoran Tešić i Sandulović, a potom i nekoliko Tešićevih i još dva Sandulovićeva prijatelja. Njih je razdvojila sudska straža, a preuzela policija čije su patrole došle na lice mesta. O incidentu je obavešten postupajući sudija, a suđenje je odloženo na neodređeno vreme. Viši sud u Beogradu je 2011. prvostepeno osudio Zorana Tešića na 7 godina zatvora za pokušaj teškog ubistva podmetanjem eksploziva pod Sandulovićev automobil u januaru 2010. godine. Tu presudu je ukinuo apelacioni sud i naložio da se suđenje ponovi.
Kultura. U glavnom programu 22. festivala Evropskog filma na Paliću večeras će biti prikazan novi film slavnog nemačkog reditelja Vima Wendersa Sve će biti u redu. Pažnju paličke publike uzburkalo je kontroverzno ostvarenje mladog reditelja Pavla Vučkovića film Panama. Sa festivala izveštava Vladimir Čudović.
Središnji je dan ovogodišnjeg paličkog festivala i već smo se navikli na ritam rada, gledanja filmova, snimanja razgovora. Veliku pažnju ovdašnje publike izazvala je projekcija filma Panaman mladog reditelja Pavla Vučkovića, a čiji je film izazvao različite reakcije, od napuštanja projekcije do velikog aplauza nakon kraja. Jednostavno, domaća kinematografija dobila je novi kontroverzni film, jednu ljubavnu priču, u suštini, ali ispričanu, poput ranijeg filma autorke Maje Miloš Klip, na jedan brutalno iskren i sirovo surov način.
Ja sam koristio godinu dana Facebook i Instagram, znači te dve socijalne mreže, ali nije mi bila ideja da ili želja da sad opišem komunikaciju, nije mi to bila primarna ideja, nego je to u stvari bilo više sredstvo da se prikaže taj ljubavni odnos. I ono što je intimno i javno, u stvari te dve suprotnosti su jako bitne i to je ono što mene na neki način intrigira. Mislim da film nije konkretna preslikana, niti je bila želja, nego je u stvari kao neka vrsta metaforičnog, tehnički i narativno to se tako dešava i mreže se stalno menjaju. Meni je bila bitna suština, u stvari motivacija šta neko prikaže i šta je realnost.
Veliki nemački majstor filma Wim Wenders neće biti fizički prisutan na Paliću, ali njegov za sada posljednji film hoće. Dramu jednog čoveka i porodice Wim Wenders priča kroz novu tehnologiju, specijalnim trodimenzionalnim 3D kamerama i večeras ćemo imati tu jedinstvenu mogućnost da film i vidimo u 3D tehnologiji. To će biti prvi put da se u Srbiji, na otvorenom, pod zvezdama, tako nešto učini.
U Zaječaru je obeležena 30. godišnjica od smrti glumca Zorana Radmilovića. Minutom ćutanja i polaganjem venaca na spomenik svom sugrađaninu, Zaječarci su još jednom odali dužnu poštu velikom glumcu. Vence su položili predstavnici grada Zaječara i pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović.
Sport. Fudbaleri Partizana u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraju protiv Dila Gorija. Koji je trenutni rezultat, pitamo kolegu Stevana Kovačevića.
Posle prvog poluvremena 1-0 za Partizan, gol je dao Darko Brašanac u 37. minutu. Podsećam, crno-beli su pre 7 dana u Beogradu pobedili sa 1-0. Uspešniji iz ovog dvomeča igraće protiv boljeg iz duela rumunske Steaue i slovačkog Trenčina u trećem kolu kvalifikacija. U četvrtak revanš utakmice kvalifikacije za Ligu Evrope. Gabala iz Azerbejdžana dočekuje Čukarički, koji ima prednost od 1-0, a Spartaks iz Letonije dočekuje Vojvodinu, koja ima zalihu iz Novog Sada od 3-0. Naše juniorke osvojile srebrnu medalju u trostavu na Evropskom prvenstvu u streljaštvu u Mariboru. Milica Babić, peta, o svemu u Sportskom žurnalu.
A pre toga još podaci o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu je 33, u Novom Sadu 34, a u Nišu 35 stepeni. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo. Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 18 do 24, najviša dnevna od 34 do 37 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Damir Gođevac, spiker Sandra Lovre, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.